Danas pričamo o alkoholizmu, ali iz jednog potpuno drugačijeg ugla.
Prijatelj podcasta Olympus.
U današnjoj epizodi gost nam je Danica Bošković-Đukić, moja draga koleginica iz Instituta za mentalno zdravlje. Dobar dan, Danice.
Dobar dan.
Mogu da ti se obraćam sa Danom?
Normalno. Okay,
dobro, da.
Poželjno.
Poželjno, da. Za slušalce koji evo, slušaju epizodu, samo je to par reči o tebi. Ti si specijalni pedagog i radiš u Institutu za mentalno zdravlje, ali da kažem nekako uža oblast kojom se baviš i kojom si posvetila svoju profesionalnu karijeru i napisala neke interesantne knjige o kojima ćemo pričati, svakako su u vezi sa alkoholnom zavisnošću. Na samom početku, pre nego što, da kažem, uđemo u temu, da citiram mog dragog kolegu Roberta, da uđemo u temu i da se ubacimo tako u temu, ja onako kao jedan dobar domaćin imam potrebu da te malo ugostim. Mm-hmm. Ovde imamo divne sokove našeg sponzora Olympusa, čajeve. Sada ne znam koji želiš, imamo nekoliko. Imamo od pomoranđe, od jagode, od limuna, šta bi volela?
Pa daj mi od jagode.
Hoćeš od jagode?
Ajde, od jagode.
Evo, izvoli. Hvala. Onda ću ja da uzem ovaj meni najbliži da možemo odmah da otvorimo, da pokažemo koliko smo snažne. Je li tako?
Vidi, vidi.
A?
Ide od duke.
Ide, ide nego šta. Naravno, sad ovo ekološki ne može skroz da se otvori poklopac, ali u svakom slučaju da. I kako to onako u našem narodu se obično kaže živeli, jel? Ili uzdravlje.
Uzdravlje,
da, uzdravlje. Ja sam inače u najavi rekla da ćemo pričati u stvari o jednoj temi kojom se ti zaista baviš onako baš posvećeno. Tema je alkoholna zavisnost, ali ono što je u stvari neka naša ideja, jer ti si dosta i pisala o tome i objavila si čak dve knjige, malo više da pričamo u stvari o alkoholnoj zavisnosti, ali kod žena. Jer je to tema koja je dosta dugo bila tabu tema, ne samo, da kažem, u opštoj populaciji, nego i u nauci generalno i među lekarima. I naišla sam na jedan podatak negde 70-ih, 80-ih godina 20. veka da mi uopšte nismo imali podatke o tome, o prirodi, uopšte alkoholne zavisnosti i da li se ona razlikuje od zavisnosti, recimo, kod muškaraca, da.
Pa jeste, upravo si lepo rekla, Olivera, da baviš se ovom temom i pisavši u stvari ove neke publikacije, jeste taj podatak da se mi sa ženskim pijenjem nismo baš nešto pozabavili. Ni, što kažu, u stručnoj javnosti, a čini mi se ni u opštoj populaciji, je to jedna stigmatizujuća oblast i nekako poprima tu jednu tamnu sferu našeg života. Često žena kad uzme alkohol je bila dugo stigmatizovana. E sad, ono što možda u posljednje vreme, možda nekih hajde deceniju unazad, je činjenica da je sve žensko pijenje transparentnije, vidljivije, dostupnije, pa i manje kritikovano nego što je to bilo možda, ajde tako kažem, prošli vek, kako to zvuči daleko, a u stvari je krajem tog nekog 20. veka. Da li je to znači da žene sada više piju ili, ili mi to više vidimo? Pa ja bih rekla da smo negde između. Nije baš to nešto što je sada, kažemo, žene piju mnogo više. Stalno se priča o tome, piju mnogo više. Ja ne znam sad da li bih baš to tako tvrdila. Da, piju i vidljivije je njihovo pijenje. Ne moraju da se skrivaju kao što su to radile ranije.
Ranije.
To mislim da je to pre neka moja.
Tvoje viđenje stvari. Pa sigurno da je ono autentično iz prostog razloga, jer to nije pitanje sad svog mišljenja i stava, nego nečega s čim se susrećeš u svakodnevnom kliničkom radu, a prosto da pojasnimo slušalcima u stvari da nekako je, da su epidemiološke studije uvek govorile da je procenat muškaraca koji piju veći, pa su onda ti početni podaci bili recimo da na 5 muškaraca koji imaju problema sa alkoholom dolazi jedna žena, a da je vremenom se to smanjivalo, ne znam, na 2:1 red veličine i to je ta u stvari teorija da li je došlo do konvergencije, odnosno do relativnog izjednačavanja zato što žene više piju ili više registrujemo ili zapravo su se promenile neke uloge u društvu, tako da sve nekako skupa što kažeš ima veze. Ali da se vratim,
mogu samo nešto,
kaži eto, kako da ne.
Nešto samo to viđenje upravo, da li su 5:1, 4:1, sve neke nove studije govore o tome smanjivanju jel, na 3 muškarca i 1 žena. Neko istraživaši ovu oblast i šta, do čega sam došla, to je da žensko pijenje u stvari postane vidljivije u periodu društvenih kriza. I da tada u stvari negde odnos taj bude stvarno na čak 1:1. U periodu onog bombardovanja i tada kako smo već radili u specifičnim uslovima, ali odnos je bio 1:1, za nas je to bilo iznenađujuće. I kao čime to objasniti? Pa mislim da je jednostavno društvenim, socijalnim faktorima. Znači, muškarci su bili ili mobilisani, ili su se makar i krili od moguće mobilizacije. Žene su ostajale kod kuće, trebalo izdržati sav taj napor i stres. Ako su već pile pre toga, onda su ti stresovi bili pojačani, pa je njihovo pijenje bilo, odnosno posledice tog pijenja. Ali ovde govorimo o problematičnom pijenju.
Jasne.
Znači, bile vidljivije. Tako da nije čudno, onda se i porodica zabrine više, jel, vidljivije, pa ćemo pre i reagovati. I onda su dolazile na lečenje. Ali je činjenica da pri svakoj toj opet ekonomskoj stabilizaciji mi imamo trend tog ponovnog vraćanja na 4:1, mislim, tako da ne bih baš bila tom tvrdnjom da se žene primačinju, da, muškarcima
to, kao u meri u kojoj se to danas pokazuje.
Jeste.
E sada kada si pomenula pijenje, ono što je nekako meni prva asocijacija, to je jedna od knjiga koju si objavila, koja se upravo tiče, da kažem, tih nekih specifičnosti alkoholne zavisnosti kod žena. I na početku svoje knjige u stvari daješ jedan vrlo interesantan istorijat generalno alkoholizma i koliko je alkohol i uopšte upotreba alkohola jedan ubikvitaran fenomen, prisutan u svim vremenima, epohama, u raznim zemljama. Naravno, tu postoje različiti pristupi koji su uvek kulturološki, jel tako, obojeni, da li treba ili ne treba piti, vrlo različiti stavovi. Kao što je poznato, u institutu nekako dosta se radi na tome, na tom konceptu odgovornog pijenja, jel? I u stvari, što ima veze sa onim ranijim u istoriji poznatom konceptom umerenjaštva, gde se govori u stvari o jednom zdravom obrascu konzumiranja alkohola, odnosno onom koji nema taj prefiks problematično. I onda se preporučuje da muškarci piju, odnosno da je preporučljivo za muškarce maksimalno 2 čaše dnevno, odnosno za žene 1, što ne znači, da odmah prevedem, da će žena da izađe uveč u grad i da popije 7 pića i da kaže, aj, za ovih nedelju dana sam popila 7, ili tako, muškarac 14, nego je to na dnevnoj bazi 1 ili 2. Znači, opet su nekako muškarci tu u prednosti u odnosu na žene, upravo pre svega zbog biologije, jel?
Jeste, eto, upravo kako je reče biologija, pa mislim, šta nam je, što bi rekli, Bog podario,
da,
ili naše telo... Ja obično poredim to sa telesnom masom i gojaznošću. I naši muškarci se sporije goje od nas žena, ali tako?
Tako
i
je.
I nemaju toliko naslage masti kako to brže kod žena ide nego kod muškarca. To je samo faktor manje telesne tečnosti u organizmu. I samo kad to spojimo, već vidimo kako dođemo do veće koncentracije alkohola u telu usled iste popijene količine alkohola. To čak kroz metaforu uzmite 2 kofe sa različitom zapremljenom, jel, sipajte u 1 10 litara vode, sipajte, jel, i kako ćete sada da nađete tu količinu gde će biti veća koncentracija alkohola. E sad, to nam je suđeno, što nam je suđeno,
jel? Tako je, da.
Ne možemo to promeniti, mislim. I druga stvar, postoje i ta istraživanja vezano i za prisustvo određenih enzima u razgradnji alkohola i sve, ali ono što, znači, mi predispoziciju kao žene za uzimanje alkohola moramo da prihvatimo da je ona da kažem, manja nego ko što je kod muškaraca. Kao i neke druge stvari koje, što kažu, prihvatamo, da smo možda manje telesne visine nego što su muškarci. Mislim, tako da sad možda želim da imam 2 metra, ali mislim, teško ću baš dostići 2 metra. Ali ovim muškarcima je to nekako svojstvenije. Zašto bi razlike postavljali kao, da kažem, nekako prepreke? Ja bih to više nekako, ajmo da poštujemo te razlike. Znači, nije to sada da mi smo manje ili da smo ugroženije zato što ne možemo da pijemo 2 žestoka pića ili 2 piva na 2, kad kažem žestoka pića, to je ona prosečna količina od 0,03 deci. Znači, tako da negde što kažu, mislim, ne bih, više bih branila tu priču kao ajde šta ima dobro o tome što mi ne možemo da popijemo 2 piva, nego ne zašto mi ne možemo, šta je dobro u tome.
Šta je u tome dobro, da. Jasne. E sad, mislim, priroda je stvarno fascinantna, jer ljudi kada, naravno, uzmu veće količine alkohola, znaju da neretko imaju povraćanje, mučninu i tako dalje. U stvari, manji broj ljudi je svestan koliko je to jedan genijalan mehanizam, prirodni mehanizam, da se čovek ne otre od alkohola, jer u stvari alkohol se najviše tako ide iz tankog creva u krvotok i praktično time što se stegne želudac i što izbaci onaj višak, jer se iz želuca ne, da kažem, ne ide u krvotok, nego tek iz tankog creva, time u stvari čovek sebi spašava život i glavu, da. I koliko je to meni zaista onako fascinantno. Ali ovo kad si pomenula, da, ti enzimi jetre i želuca, i onda imamo u stvari situaciju, o tome se radi, da, znači, kad žena popije jednu čašu, koncentracija alkohola u krvi je ista kao kad muškarac popije 2, što je jako važno i zbog vožnje, i zbog saobraćaja, i zbog svega, i zbog hiljadu nekih drugih stvari. E sad da kažeš, taj pozitivan efekat i taj kontekst društva, ranije u literaturi, pogotovo, da kažem, rodonačelnici alkohologije, pre svega u institutu, poput Primariusa Gačića i tako dalje, je govorio o tom sindromu žene domaćice i o tom jednom specifičnom obrascu pijenja onako samo u kući krišom. Koliko se ti nekako sada u svakodnevnoj kliničkoj praksi susrećeš sa takvim profilom žena, ili se nešto tu promenilo, da?
Pa promenilo se, ne bih sad tipologizirala izvinite, već sa time da li je muško ili po modelu muškog pijenja ili domaćica. Sigurno da je tada u tom periodu 70. godina prošlog veka bilo manje zaposlenih žena, ostajale su kod kuće, više brinuli o domaćinstvu, i onda je nekako i povezano s time da je njihovo pijenje bilo u kućevnim domaćinskim okruženju. Sada su žene sve zaposlenije, neko idu, što kažu, otvorenije su prema društvu, prema određenim socijalnim sadržajima, i činjenica je da je u toj interakciji dovodi i veza sa pijenjem. Jel, mi živimo u sredini gde se negde kad se nađemo i skupimo, prvo što pitamo šta ćeš popiti.
Da.
Tako da je i to logično da će biti nekako povezano i sa vidljivijim i pijenjem žena. Tako da negde ta vidljivost socijalna sigurno dovodi do toga da se razvija novi obrazac pijenja, novi tip pijenja koji mi zovemo pijenje po muškom modelu, odnosno javno, vidljivo, u raznim zabavama, ekscesivno, čak nekako u tom adolescentnom periodu i takmičarsko, sa mešanjem, kombinovanjem raznih pića, dok ove domaćice uglavnom piju tu kod kuće, skriveno, rasporede neku svoju količinu za ceo dan. Obično uveče kad završe sve poslove, one se nekako počaste sa tom svojom dozom alkohola i, što kažu, čekaju novi dan. Jel? Kako već to čekaju, to je sad drugo pitanje. U mojoj praksi mislim da se tu nešto kombinuje. Mislim da većina žena počinje po ovom, da kažem sad, ako bih vratila, evo, sad pacijentkinje koja dođe na lečenje u 30. i 40. godini, ona je, znači, pre nekih 10-15 godina, to je već 21. vek, gde je pijenje, znači, nekako žena normalizovano, da kažem prihvatljivije, njeno pijenje je bilo vidljivo. i bilo je nekako prihvatljivo od njenih vršnjaka, od njenog okruženja, ne postavlja se pitanje bruke i sramote kako to, mislim, šta to radiš. I činjenica da će njeno pijenje da se razvija, jel, moguće, ne da će da se razvija. I moja greška, nisu sve žene koje piju sada zavisne od alkohola, one mogu da imaju rizik, ali to je neka druga priča. Ali znači one koje razviju problematično pijenje, kako razvija se problem, tako se njihov stil pijenja menja.
U smislu?
O smislu da one počinju polako da skrivaju svoje pijenje.
Znači da je obrnuto.
Da se vraćaju kao ovom negde kućevnom, da kažem, prikrivenom, da lageruju, što bi rekli, ili skrivaju alkohol po kući, da u nekom svom kutku, sobičku, uzimaju određenu dozu, odnosno ono koliko im treba. Znači manje vidljivo ili kombinacija da sa svojim tempom, pogotovo one koje su sada i poslovno nekako angažovane, da izlaze ili da su ti neki poslovni ručkovi, večere, znači razni team buildingsi moderni idu sa nekom količinom konzumiranja alkohola, a da to tamo piju određenu dozu koja će da ih drži u nekom, da kažemo, iole funkcionalnom stanju, a da onda ostatak onoga što je potrebno njima, jer su zavisne od alkohola, pričamo o ženama koje su zavisne, one to nadoknađuju u kućevnim uslovima.
Aha, znači kada se zapravo se vrate kući. Jer to je nešto što sam primetila kao jedan trend, da li je trend sada ili sam prosto ja samo obratila pažnju, ne samo u kliničkoj praksi nego i u životu, da mi recimo neke osobe kažu kad dođem kući, onda kad se opustim imam potrebu da popijem, pa krene jedna čaša piva, pa dve, pa tri, pa se to onda povećava i tu se zapravo povećava rizik, da. Dakle, tek kad se vrate kući, da.
Sad si me podsjetila na jedan primjer, sećam se, bračni par je došao zbog svojih bračnih problema. Nisu oni to registrovali kao problem, nego sam ja to u sadržaju koji su oni interpretirali, što kažu, boldovala priču unošenja alkohola. Oni imaju obrazac da posle svog napornog dana oboje su veoma uspešni na svojim poslovima, angažovani. Kad dođu kući, da, oni u stvari imaju svoje ritualno pijenje vina na terasi sa opuštanjem uživanja. E šta je postao rizik? Ja sam to samo malo onako začačkala po toj temi i dobila podatak da u stvari njemu je dovoljno da on popije tu neku svoju količinu i da on uopšte na to ne obraća pažnju, i tek moja pitanja su nekako ih vratila da je ona povećavala količinu. Znači, sa početkom pijenja je on možda od te litre pio 2/3, a ona 1/3, a kako se vreme, što kažu, dalo svoju neku dimenziju, tako je sad to došlo u korist, da kažem, njenog pijenja. Što oni uopšte nisu osvestili, niti videli kao potencijalni problem. Jel, šta to radi za njenu funkcionalnost? Ja sa njima nisam to stavila kao da, vi ste sigurno sada zavisni od alkohola, nego sam više kako to utiče na njihovu uopšte funkcionalnost i na njenu funkcionalnost narednog dana i da obrate pažnju na to. Moram priznati da, nažalost, su odustali od daljih tretmana. Šta je tome doprinelo? Možda i ovo moje usmeravanje na problem, možda, jer često znamo da žene ni ne žele da prihvate da imaju problem, ne samo žene, nego uopšte ljudi koji imaju problem pijenja je teško ih motivisati da dođu na lečenje, i onda su eto došli zbog bračnih problema, a negde smo, mislim, ja sam to onako analizirajući i radivši sa svojim supervizorima se pitala da nisam ja možda preduhitrila priču i nekako ih predijagnostikovala nego što je to bilo potrebno i imala sam neko malo pokajanje da što su ove napustili tu terapiju upravo zbog porodične dinamike, jer je dete tu trpelo.
A, jasno. E sad, znaš ono zlatno pravilo u našem poslu, kada se pitamo i kada nam se desi recimo da neko prestane da dolazi, uvek postoji ona rečenica doći će onog trenutka kada im bude bilo potrebno, ali nažalost kada budu komplikacije mnogo veće. To je zapravo problem. A sada onako imam nekoliko asocijacija. Prvo, pomenula si porodičnu terapiju i ti vrlo aktivno učestvuješ u edukaciji kod nas, edukaciji sistemske porodične terapije. Mi smo zaista ponosni na uopšte tu edukaciju koju imamo u institutu, jer prosto da pojasnimo slušaocima da u stvari u Srbiji postoji 6 edukacija koje su akreditovani od strane Evropske psihoterapijske asocijacije i jedna od njih je ta koja traje 4 godine i ti vrlo aktivno u tome učestvuješ i zaista kolege mi kažu da to briljantno radiš. Mislim, eto, prosto imam potrebu da podelim to, eto, da kažem i sa širim auditorijumom. A drugo, pomenula si da i ne samo da edukuješ, nego se i da i primenjuješ u kliničkoj praksi. Evo, videli smo u slučaju ovog bračnog para njihovog deteta, ali takođe primenjuješ upravo, i to se primenjuje kod nas upravo u tretmanu alkoholne zavisnosti. A drugu asocijaciju sam imala upravo koji su to faktori rizika koji povećavaju da kažem to da žena od normalnog konzumiranja alkohola uđe da evoluira dalje ka problematičnom i ka zavisnosti od alkohola, jer to je sveden kontinuum. I onda se upravo navodi kao jedan od faktora rizika, a to je da ukoliko partner konzumira ili ukoliko je zavistan od alkohola. I koliko si se sa tim često susretala, da?
Pa ono što u praksi, kad žena dođe na lečenje, obično je njen partner u abstinenciji.
Ozbiljno?
Da. Ili retko, mislim, se dogodi da sad on je najmanje godinu dana ili par meseci pre dolaska na lečenje ušao u abstinenciju, jel da bi porodica uopšte mogla da, što bi rekli, funkcioniše ili pretekne, mora neko da bude funkcionalan u tome, odnosno da preuzme određene zadatke. Kako alkoholizam, odnosno, mnogo mi se sviđa kako to pričaš o alkoholnoj zavisnosti, nema tu vrstu, da kažemo, stigme, muškarci onda preuzmu određeni broj uloga i zadataka da bi porodica funkcionisala. I dođu na lečenje tako što, kažem, on nju privede zbog problema, a tokom, u stvari, tog dijagnostičkog postupka mi, u stvari, dobijemo informacije o njihovom i zajedničkom pijenju i njegovom problematičnom pijenju, pa se uvede dijagnostika i za njegovo pijenje, bez obzira što on ima abstinenciju od možda par meseci, godinu dana. Znači, imamo te obrasce. Retko nam dođu, stvarno, zato što prosto, znaš, Olivera, kad pomislimo na porodicu, da bi ona funkcionisala, kažemo, mora da nekako da budu udruženi u tome. Jel? Ili ako neko ne funkcioniše, onaj drugi mora da preuzme dosta zadataka u tom organizacionom modelu. Tako da kada dođu na lečenje, veoma je retkost da oni imaju identično problem ili da su, da kažem, oboje u alkoholisanom stanju, u kontinuitetu. Kada bi to možda, setila sam se jednog para koji smo se čak pitali kako će oni biti korisni u terapiji jedno drugom i kako da budu realni prikaz, ono što kažu u njihovim poteškoćama, zato što su oboje u problemu, nema to neko kritično ogledavanje u priči drugog ili u što kažu očima drugog. Pa je to dosta poteškoća. Kako će da uzimaju terapiju? Znači, tu su mnoge poteškoće i stvarno je malo parova koji dođu sa tako, baš da kažemo, oboje da imaju
u istoj fazi,
jel?
A koliko je onda to protektiv, koliko je to u stvari prognostički dobar faktor kada je on u abstinenciji, pa nekako, jel motiviše suprugu, jel to pozitivno utiče ili...
Pa obično je ranije bilo priče da žena kada dođe na lečenju, već njen brak se raspao, što bi rekli. Mm-hmm. Ili je došlo do razvoda, ili da je partner napustio, pa će tek da pokrene razvod. Uglavnom da su partneri, muškarci, spremniji na izlazak iz partnerskog odnosa kada žena pije, nego što je to obrnuti slučaj. Da. Žena visoko toleriše muževljevo pijenje i ostaje sa njim, pa tako i zajednički dolaze na lečenje, znači ako je taj partnerski odnos prisutan. Tako da ovde ja mislim da je nekako sada kad zamišljam sad svoju terapijsku grupu, da je veći broj žena koje su ipak ili same, ili su ih usled, što kažu, već rasturene porodice ili razvoda, pa potom dolaze, da je manji broj onih gde ih partneri podržavaju u lečenju i dolaze zajedno sa njima.
Upravo sad sam to htela i da te pitam, to je taj, da kažem, negde profil žena kod kojih postoji problematično pijenje ili su zavisne u onoj ekstremnoj formi. Dakle, jedne su te, dakle, koje žive sa partnerima koji piju, i postoji ona, da kažem, druga strana medalje, a to su žene koje žive same, odnosno koje nisu u partnerskoj relaciji ili nisu u bračnoj zajednici. Da li tu postoje neke specifične razlike i uopšte šta njih, recimo, motiviše da dođu? Da, te koje su same, da.
Pa obično ili su zdravstveno, da kažem, ugrožene, pa neka zdravstvena poteškoća ili posledica usled konzumiranja alkohola ili nekih drugih zdravstvenih problema koje su, što kažu, bez obzira da li su direktno posledica pijenja, ali je svakako da pijenje pogoršava oporavljanje od takve bolesti. Aha. Kao što ćemo reći, na primjer, da li je korona sada, kad ona nam je najsvežija, kao tako stanje zdravstveno, da li korona ubrzava nečije, da li alkoholizam ubrzava koronu? Pa ne ubrzava je, ali je činjenica da neko ko je problematično pio je, kažemo, rizičniji njegov oporavak, kako će da se oporavlja od posledica korone. Ali ovog koliko su žene koje su same, kako da dolaze na lečenje, kažem, uglavnom iz zdravstvenih razloga, ili još uvijek postoje određene familijarne porodične veze koje su zainteresovane za takvu ženu da ona ipak dođe na lečenje. Aha. Pa je, da pohvalim, evo, naš institut koji zadržava tu tradiciju koja je prisutna više od, što kažu, 40 godina u radu sa zavisnostima, da radimo sa porodicama koje imaju člana koji je sa problemom, da oni mogu da se obrate za pomoć i da pitaju kako da motivišu svog zavisnika da dođe na tretman. Bez obzira, mi sad pričamo o ženama, a ovo je pravilo i za, znači, i drugi pol, ne samo za žene. I da vidimo koji su kapaciteti i resursi, odnosno koje su snage te porodice da motivišu ženu za lečenje. Ako imamo sad ženu koja živi usamljeno, znate, ima možda uz ovo kao koliko je žensko pijenje prisutnije, ja možda mogu pre da kažem koliko je prisutnije žena koje žive same ili nekako sa možda partnerom, ali ne u partnerskoj zajednici, nego u nekom, što kažu, življenju odvojeno, a kao, kao što bi rekli ovi mladi, zabavljamo se.
Da.
I one su same. Kada, znate, pogledate i druge žene koje su veoma uspešne, ali su same. Kako se njihovo pijenje, ko će se pozabaviti s njima, ko će raditi sa njima. Znači, moramo se osloniti na taj takozvani network, jel, ko je tu oko njih zainteresovan da ih pomogne. A ja sam sigurna da svako od nas ima osobu koja je zainteresovana za nju i koja bi učinila mnogo štošta da toj osobi bude bolje.
Da, ono, prvo i osnovno, socijalna smo bića i ne možemo jedni bez drugih. Što bi rekli, čovjek nije ostrvo, ali pomenula si zdravlje i nekako mislim da je ovo moment i važan da naglasimo, a to je da kod žena u stvari postoji, kako mi to nazivamo, teleskopski fenomen koji je jako bitan, što znači da žene kasnije počinju da piju, odnosno muškarci. Sad pričamo o statistici, naravno ne o pojedinačnim slučajima, jel, možda se desi kod nekoga i da je krenulo ranije, ali generalno kreću kasnije i da u stvari, nažalost, za kraći vremenski period one razvijaju telesne komplikacije. Tu je ta u stvari opasnost kombinacije alkohol i žene. Dakle, prosto smo, nažalost, takve po konstituciji da će sve one telesne komplikacije koje mogu da se jave kod alkoholne zavisnosti, jave češće kod, odnosno za kraći vremenski period kod žena nego kod muškaraca. Meni se u praksi stvarno jedan put samo desilo da sam videla jednog mladića, namjerno kažem mladić, ima manje od 30 godina, kod koga je došlo do razvoja ciroze. Pazi, mislim, to je stvarno onako ekstremni slučaj, ali kod žena to ide jako sve brže. A kad pričamo o telesnim komplikacijama, da prosto pojednostavimo, znamo da je alkohol organski rastvarač, prema tome ne postoji organ koji ne može da bude oštećen. Nažalost, tu je i mozak i znamo da smo i tu negde, da kažem, nekako osjetljivije na dejstvo alkohola i taj alkoholno i kognitivno propadanje i demencija i svaki organ, i srce i kosti i jetra i sve zapravo kod žena brže propada, pa mi je sada jasnije da im je taj zdravstveni moment. Ali znaš šta me uvek interesovalo? A estetski moment?
E, pa tu nam, kako kažu, tradicija, kultura, istorija podarila da možemo da se šminkamo, da je to nama ulepšavanje svojstvenije nego muškarcima. I postoje razne kamuflaže, kako ćemo određene promjene prikriti. Ali je činjenica da upravo propadanje kože i da kažemo taj estetski deo svakako da je jedan od faktora pre kome može da se vidi i ti i ja i verovatno ljudi koji se više bave ovom oblašću vide taj alkoholni, facijalni izgled, mislim, i po čemu možemo da prepoznamo već. Nećemo sad svakome koje što kažu sa crvenilom u licu odmah dati etiketu problematičnog pijača, ali svakako da možemo da obratimo pažnju malo. Znači, sad, što one zbog tih promjena ne dolaze ranije, nego se upravo kamufliraju ili više skrivaju. Pa to možda mlađi od mene neka istražuju.
Da.
Ali, i mislim da smo mi ipak u jednom epohi kada se mnogo više pridaje značaj tom estetskom faktoru od toga da mnogi mlade devojke, mladi muškarci značajno posvećuju pažnju svom telesnom izgledu, što bi rekli, od dlake na glavi do malog prsta na nozi, da verujem da će to biti jedan od faktora kome će voditi računa, da to ne ugrozi njihovu elastičnost kože, jer je činjenica da koža brže stari, da će posvetiti pažnju težini telesnoj, kako i na koji način. Da li. I on sad me asocirao, ako mogu i to da pomenem, a to je kad radimo sa ženama, često se susretne, ne baš sad kažemo svaka druga žena, ali je češće podatak o poremećaju ishrane kod žena koje problematično piju. Tako da, znači, imamo spregu da negde, da li je to prejedanje ili je to anoreksija, znači, ali taj neki oblik udružen sa zavisnošću svakako komplikuje kliničku sliku. Eto, sad kad kažemo ovaj estetski fenomen, znači, možda da se stvarno pozabavimo tome koliko je sadašnji kontekst i taj jedan, ja tu u šali sa svojim prijateljima kažem, narcisoidna epoha, svi smo samoljubivi postali, da je možda onako i protektivni faktor za alkoholizam. Nemoj da bude samo rizični.
Pa, znaš kako, apsolutno, mislim, narcizam je neobičan fenomen, jer s jedne strane dovodi do mnogo loših stvari po osobu i njeno okruženje, ali s druge strane sam shvatila da narcizam je dobar motiv i za stvaralaštvo, za stvaranje, za kreativnost, tako da ajde da iskoristimo taj narcizam u pozitivnu svrhu.
Jeste, da se više brinu o sebi.
Tako je. Pa između ostalog i o telu, o zdravlju, a također i o svom estetskom tom momentu. Pre izvesnog vremena je jedan kolega na jednom simpoziju mu pokazao bliznakinje. Jedna je bila do duše pušač, druga nije bila zavisna od nikotina. Dakle, nije u pitanju bio alkohol, ali zavisno svakako. I onda veštačka inteligencija, ako su u pitanju bile jednojajčane bliznakinje, mogla da proceni po starenju lica koje je ta koja je zavisna od nikotina. Tako da, a to je nešto što prosto uđe, što bi rekli, u krv u nas koji se bavimo ovom oblašću. Dakle, ti kako vidiš osobu, tebi je jasan aspekt. Ne mora to da bude onako uvećan nos, ona rinofima koja je više specifična za muškarce, ali pošto neretko i postoji, da kažem, istovremeno zavisnost i od nikotina i od alkohola i taj grublji glas i ta starija koža i sve to i taj aspekt prosto kod žena zaista je specifičan i prosto kad ti uđe ti već možeš da primetiš.
A isto kad već pričamo o tome, o tim nekim udruženim problemima, činjenica da kod žena pre susrećemo tabletomaniju i alkohol.
Da.
To je još jedna sprega koja je možda značajno prisutnija kod žena nego kod muškaraca. Retko ćemo u praksi videti muškarca koji zloupotrebljava tablete i pije alkohol. Kod žena je to prisutnije.
Prisutnije, je li tako? Da. E vidiš, mislim, kad kažem interesantno, naravno ne mislim u afirmativnom smislu, nego kao podatak jako važno, zato što jako je važno da osvestimo da nekako prestanak uzimanja alkohola, prestanak uzimanja tableta, pre svega mislimo na tablete za smirenje, kod ljudi koji su zavisnije iz perspektive nas koji se bavimo ovim, daleko opasnije, recimo, nego prestanak uzimanja heroina. Heroinska abstinencija jeste dramatična po svojoj manifestaciji. Možemo da je zamislimo kao jedno stanje jednog, recimo, prolongiranog napada panike sa užasnim bolovima. I to jeste teško, ali je prekid, nagli prekid upotrebe alkohola, nagli prekid upotreba tableta, vitalno ugrožavajući. Osoba može da dobije epileptični napad, da upadne u delirium. To su ozbiljna stanja. I sada kada mi kažeš da, znači, žene češće kombinuju tablete i alkohol, moraju da imaju svest o tome da je potrebna stručna pomoć da prekinu, jer u suprotnom, ako bi naglo prestala da uzima jedno i drugo, ona bi mogla da izdrži neko vreme, doduše u trpnom stanju da bude, ali može da se desi upravo ovakva jedna epi napad, što je još potencijalnije, još češće, je li tako? I mislim da je zato važno da se tu nekako obrate profesionalcima na vreme.
Jeste. I da imaju ordiniranu terapiju i da ih u stvari medicinska ustanova nekako neguje u tom, da kažemo, početnom abstinencijalnom putu, mislim, jel, svako ovo sve što si rekla stoji kao veći rizik i sve. Ono što jeste problem, to je često da u stvari i porodica bude nekako neobaveštena, neinformisana i da, ili da čak i minimiziraju značaj upotrebe tableta, više kao alkohol, samo taj fokus, jel, njeno pijenje, samo to da se tu uspostavi abstinencija, a mi dalje vidimo nekako, jako ona ne pije, jednu nefunkcionalnu ženu, kao gde je problem, šta je problem, sad ona ne pije, a i dalje je problem. U stvari ona nekako nadopunjuje ili prekriva svojim opet nekritičnim ili neodgovornim uzimanjem tableta koje nisu po, što kažu, preporuci lekara i u onoj dozi koju bi lekar dao, nego na njenu što kažu odluku, koja je uvek problematična, i vidimo i dalje nefunkcionalnu ženu. Onda se porodica pita, pa čekaj majko mu, ako ona je ista i kad pije i kad ne pije alkohol, pa što sad da joj branimo, znate?
Da.
Ali u stvari trebamo da im približimo da je i dalje prisutna zloupotreba lekova. E, čak moja praksa mi kaže da je mnogo teže motivisati ženu koja ima udruženost zloupotrebe lekova i alkohola. Jer često, znači, mi je stavimo pod kontrolu upotrebe alkohola, ali ne možemo da je stavimo pod kontrolu upotrebe lekova. Jel, ajmo, ljudski, mislim, teže je sakriti ovu flašu i sad zamislite neku količinu alkohola od neke male tabletice koju možemo da negde, što kažu, stavimo u džep ili, mislim, da je prošvercujemo, jel, da pod radar, jel, da očiju ove porodice da se nekako skloni i da se to i dalje koristi.
Da, jel, sad razmišljam u stvari kada je neko u alkoholisanom stanju, svakome je jasno da je u alkoholisanom stanju, a u stvari oni samo ovde vide negde usporena, da sporije govori, da sporije razmišlja, da više spava, i onda im nije jasno o čemu se zapravo radi i tako u stvari prođe ispod radara. I sad pomenula si poremeće ishrane. Ja sećam jedne pacijentkinje kod koje upravo čak evolucija tog poremeće ishrane išla od jedne bulimije sa upotrebom alkohola i čini mi se nekih lekova protiv bolova, ka anoreksiji, uopšte čitav taj jedan ciklus vrlo onako, da kažem, kompleksan, ali jedan drugi poremećaj koji odlično znamo obe se u stvari dovodi u vezu sa pijenjem kod žena, odnosno zavisnošću od alkohola kod žena, to je depresija. I onda čak u literaturi nekad se kaže u stvari da je to jedna maskirana depresija kod žene. Ti se slažeš sa time, je li to zaista baš tako, da?
Pa i jesu.
Iz prakse, mislim,
iz prakse, pitam, da. Ono što vidimo, znači mi kad neko uspostavi abstinenciju nad alkoholom, mi ne vidimo nešto raspoloženiju osobu, srećniju, zadovoljniju, jel to vidimo u terapiji, kako posle nedelju dana, dve nedelje, tri, nastupe neke vidljive promene i u izgledu i u ponašanju i što kažu u odnosu sa drugim ljudima, a ovde vidimo i dalje jednu osobu koja je nekako sputana, povučena, neaktivna u grupi ili ove, nekako i sami članovi porodice kažu pa ona nešto nije baš dobro. A u stvari tu možemo da govorimo kao primarnom problemu pre depresije, da je alkohol bio samo dobar prekrivač ili da maskira čitavu priču, i zato i kažemo kod žena kao sekundarni alkoholizam, odnosno da nastaje na ovoj podlogu već nekih problema i to jeste često depresija. S druge strane, kad pogledaš, Olivera, naše ovo okruženje i razni stresovi, ne mislim samo na Srbiju, mislim uopšte na planetu Zemlju. Ženama je nekako svojstveniji taj da kažemo odnos prema emocionalnom izražavanju, ili čak nam je data i uloga da našu decu učimo tom emocionalnom odgovoru. Jel, tu je mama koja brine o detetu, mama koja se smeši, ne zanemarujem tatu, naprotiv, i tekako insistiram i na njegovoj ulozi, ali je znači taj ženski lik tu nekako oličenje te emotivnosti. I svakako kad naiđe na neke životne prepreke, gubitke, traumatizacije, očekujemo da će biti deprimirana, da će ući u tugu kao reaktivnu pojavu na ono što je proživela, i da nema možda kapaciteta da se sa tom tugom nosi kroz život na jedan funkcionalniji način, nego da uz uzimanje alkohola to joj bude nekako rešenje u nekim početcima, a kasnije, nažalost, postane kao nekako partner u svemu tome, oslonac da. U životu. Ja?
Jer to me uvek nekako zbunjivalo, zato što postoji ona pretpostavka koju je dala Nolan Hoeksema, zašto kao žene su češće depresivne, a muškarci češće, jel tako, razvija alkoholnu zavisnost, pa je onda njena pretpostavka da u nekim stresnim životnim situacijama i žene smo sklone, kako ona to navodi, ruminativnom stilu, da pojasnim, dakle, ja sad imam problem, mi sad, na primjer, imam 18 godina i, na primjer, imam problem, jel tako, u partnerskoj vezi, šta ću da radim u takvoj situaciji, naravno, pozvaću drugaricu ili mamu i da ćemo satima da pričamo o tome i da elaboriramo i da pričamo i da pričamo i da pričamo. I sada, ukoliko pričamo neki kratak vremenski period, onda je to jedna vrsta reprocene situacije i to je okej. Okay. Ali ono čemu su žene generalno sklonije, to je da one sad elaboriraju danima, satima istu temu, za razliku od muškaraca koji će u stresnim situacijama da odu na basket, da odu u kafanu, da odu s drugarima, ali tako, i da jednostavno kaže neću o tome uopšte da razmišljam. I to je nešto što žena uvodi u depresiju. A mi ovde u stvari imamo duplu situaciju. M depresija, još na to nadodat alkohol. Dakle, poprilično su te žene u problemu i one nesumnjivo u stvari predstavljaju jedan terapijski izazov za vas. Tako da, mislim, kad kažem za vas koji se, za celu ekipu tvoju kojom se bavite. E sad, kako izgleda u stvari jedan tvoj dan rada sa, recimo, ženama koje imaju problem sa alkoholom, da?
Pa, ne mogu baš da kažem jedan dan.
Ali od prilike. Onako, ili jedna procedura lečenja za jednu ženu. Da.
Prvo, ja sam veoma ponosna na sve porodice ili žene koje dođu na lečenje. Veoma je teško odlučiti se za dolazak na lečenje. Nije to kao otići kod zubara, otići kod lekara zato što imam neke bolove, pa će mi lekar pomoći. Ovde postoji to, da, meni treba pomoć, ali je mnogo veća i ona priča stida, sramote, dokle sam dogurao, zar ja treba da idem kod psihijatra, mislim, pa ja nisam alkoholičar i razne već predrasude koje imaju o svom lečenju. Tako da kada oni dođu i kada, obično ja kažem da je lečenje kao jedna dobra jabuka, kad zagrizu tu jabuku, onda što kažu počnu da uživaju nju. Ali pre toga je mnogo merkaju, što kažu, i biraju da li će biti crveni ili ovi žuti delišes, jel, gde će se lečiti. Ali svakako da kada žene dođu na lečenje, moja već ideja kako ću ja njih, kako ja njih vidim za nekoliko nedelja. I ja obično i kažem, u ovom trenutku mi mnogo više brinemo o vama i znamo da vi možete da napravite promenu i da živite kvalitetnije nego što ste vi uopšte u to ubeđeni i imate sliku o tome. Zašto smo, mislim, na taj način ih nekako motivišem da idu ka tom putu promene, jer su spremnije da odustanu. Ja verujem da svaki zavisnik u svom procesu pre dolaska na lečenje ili kad se taj, da kažem, deo aktivnosti odvija, da pomisli da treba da stane i da bi bilo u redu. I vidi, preterao sam sinoć i baš bi trebao da napravim pauzu. Ja verujem da to i žene takođe pomisle. Ili imala sam konflikt sa mužem ili sa decom. Ili vidi, oni su se nekako udružili protiv mene. Pa ne treba baš da budem sa strane. Ja verujem da one o tome promišljaju. Ali je tanana linija između tog promišljanja i ostajanja u tom, da kažem, modu, jer oko nje su mnogi izazovi. Čim izađe napolje, jel, čim i u tu kući ostane sama, njoj je alkohol dostupan. I onda ulazi u onu priču, pa samo jednu, da me smiri i neću više. E, upravo taj tanani put između njene odluke o tome da se promeni i te jedne, je češće vraća starom obrascu. I zato kažem da one koje dođu i koji i opšte pacijenti koji dođu na lečenje, duboki naklon, kao i njihovim porodicama. Jer ako gledamo koliko ljudi dođe na lečenje, to je značajno manje procenat od ljudi koji imaju problem. I treba to poštovati. I oni imaju šansu da naprave promenu. I u tom početnom delu mislim da je zadatak nas koji radimo da nekako taj deo motivacioni više vodimo, da ih nekako, što bi rekli žargonski, guramo kroz terapiju i nekako usmeravamo. Ranije je bilo priče kako su programi lečenja alkoholizma nekako veoma konfrontativni, vređajući. Ja to ne mogu da prihvatim, znavši moju ekipu kako radimo i starije kolege koji su otišli u penziju, koji su nas učili i mi sada koje učimo mlađe. Znači, to je jedan veoma podržavajući obrazac, negujući, brižan, posvećen, ali je i zahtevan, znate, i za nas i za njih.
E, to je, mnogo mi je drago što si to rekla, jer postoji predrasuda. Kako kada se dođe na terapiju za bilo koji oblik zavisnosti, pa i ovaj, da se prosto ta osoba vređa, ne znam, vidi na šta ličiš, pa pogledaj, smrdi ti iz usta od alkohola i tako dalje, a u stvari je taj podržavajući, drugo je naravno imati, staviti granice, drugo je postaviti zadatke, drugo je u stvari ukazati na ozbiljnost problema. U krajnjoj liniji to je jedan doživotni slalom i u pitanju je legalna supstanca. I ta žena će svaki dan da prođe pored neke prodavnice ili pored neke trafike ili će neko reći ajde da se nazdravimo kao što smo mi na početku s ovim čajem, jel? Ali to je u stvari jedan doživotni izazov, da.
I upravo jeste njoj problem kako te sve spoljne izazove, kako da prenebregne, odnosno kako da živi sa njima, a da promeni životni stil. To nije jednostavan put i nije lako. To sad kad kažemo ovako, ja se pitam da li kako bih i ja prošla kroz to, Ove, ali je zato i program lečenja nekako dugotrajniji. Znači, ne očekuje se da sa dolaskom u takozvanu dnevnu bolnicu sa boravkom od nekoliko dana mi rešimo problem. Znači, to su ipak procesi lečenja koji traju duže, ali njihova, zato sam rekla nam malo pre, ja ih zamišljam kako mogu da budu. Znači, šta mogu da postignu. I ja zajedno sa njima pokušavam tu neku sliku da ostvarimo, jel? Da ih motivišemo, da ono na čemu su stali, prestali da se bave, odustali, da pitamo, jesu, ne da im nametnemo i kažemo sad vi to morate da uradite, ne, koliko su spremni da se za te stvari angažuju, jer tu su žene koje su, kako vam kažem, i profesionalno i uspešne ili pametne, mudre, ali su nekako sa svojom bolešću odustale od tih svojih kapaciteta. Da li, znači, i doktori nauka i nekako uspešne u svojim profesijama, znači dobri pravnici, dobri advokati, dobre, znači, učitelji, profesori, znači, ne, mlade devojke koje su na studijima pa završavaju studije, znači idemo u tom njihovom nekom boljem pozicioniranju sa onim što su njihovi resursi već, jel, koliko su oštećeni tokom pijenja i to procenjujemo šta može da se revidira. Ja se obično našalim i kažem, vidite, za druge hronične bolesti nekako perspektiva oporavka je onako neizvesna. Zašto? Zato što većina hroničnih bolesti ima tendenciju pogoršanja, jel? Negde, a sa alkoholizmom, ja kažem, vi imate jednu prednost, da ukoliko sad zaustavite svoj hronicitet, u smislu toga da se više ne poigravate sa time, imate perspektivu oporavka i boljeg življenja. Znači, i vi držite konce u rukama da ne uđete u hronicitet, odnosno u pogoršanje.
Da.
Znate, to svakome od nas, kad kažemo ja imam moć nad tim da upravljam, je velika stvar.
Apsolutno. Znate,
to i sad osposobiti ženu da ona to može i da ne samo ženu, nego jeli muškarca, je veliki uspeh terapije. A ja verujem u našu terapiju.
Mislim. Da, i na samom kraju ovog stvarno divnog razgovora uživala sam, ali negde poenta, koliko ja shvatam, jeste da u stvari žene koje se javljaju za pomoć, u ostalom i svi zavisnici, ali evo danas pričamo o ženama, da izađu iz tog moda ja trpim što ne pijem, nego ja u stvari imam takvu kontrolu.
Jest. Ja mogu. Znači, ja mogu da držim kontrolu i ne moram da pijem.
Upravo to, da.
Jer, sećam ono što je stalno prisutno, kako kaže jedna kineska poslovica, prvo alkohol, prvo čovek uzme piće, pa piće traži piće, pa piće uzme čoveka. E sad mi napravimo jednu, da kažemo, postulat za žene, a za ljude koji sa problematičnim pijenjem, ja mogu da ne uzmem to piće. To je velika stvar. E sad, nije lako, ja ne kažem da je lako. Svakome koji iole ima neki problem zavisnosti zna da su tu mnoga premišljanja, mnogo teška osjećanja koja prate ta promišljanja, ideje o tome mogu li ja umereno ili ne. To je borba, ali je borba koja ima jednu, da kažem, dobru viziju. A znate, sad kad se borite, ako bi razmišljali o nekom frontu da je siguran gubitak, onda kao što se borim. Ali ovde je front u kome ja znam da mogu da budem na boljitku, pa ajde da idem tim putem. Eto to.
Hvala ti veliko što si bila kod nas.
Hvala na pozivu, Olivera. Ja bih verovatno na ovoj temi mogla još. Meni je ovo tako Absolutno, brzo prošlo.
Jeste.
I neko razmišljam, volio bi da ova priča nekako više bude podstrek za osobe koje imaju problem ili žive sa osobom koje imaju problem, da je problem rešiv.
Da, i da motivišemo da se jave. Jeste.
Prijatelj podcasta Olympus.